თვითმშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 23 მარტია, სამშაბათი. დღეს გალში ინციდენტების პრევენციის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა იმართება. გრძელდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში. დღეს მათი პრეზიდენტთან შეხვედრა იგეგმება. დღეს არაერთი პრესკონფერენცია და ღონისძიებაა დაგეგმილი საქართველოში. დღეს ფილიპინებში პატიმრობიდან გათავისუფლებული ქართველების დიდი ნაწილი ჩამოვა საქართველოში, რაც ეხება უცხოეთს. დღეს ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ეწვევა იაპონიას, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ შეხვდებიან ერთმანეთს. და ბოლოს დღეს მსოფლიოს მეტეოროლოგიის დღე აღინიშნება. 9:01 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. გუშინ ოპოზიციის შეკრება სასტუმრო თბილისი მარიოთში სამუშაო ჯგუფის შექმნით დასრულდა. ამ ჯგუფს გოგა ხაინდრავა უხელმძღვანელებს. შეკრების ინიციატორმა, ლეიბორისტების ლიდერმა შალვანა თელაშულმა განაცხადა, რომ სამუშაო ჯგუფი კოორდინაციას გაუწევს ოპოზიციის მომავალ შეხვედრებს და მათ სამოქმედო გეგმას შეადგენს. ეროვნული საბჭოს საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელად კი საბჭოში შემავალმა პარტიებმა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი აირჩიეს. გუშინ კონსერვატიული პარტიის ოფისში ჩატარდა ეროვნული საბჭოს სხდომა. როგორც კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა განაცხადა, მომავალში ეროვნულ საბჭოში ეტაპობრივად მოხდება სხვადასხვა პირების თანამდებობებზე დანიშნა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის ჯგუფის წევრების მათიას იორშის და კასტრიოტ ისლამის შეხვედრები დატარდებოდა გუშინ. ბევრი შეხვედრა ჩაატარეს მათ. ერთ-ერთი უკანასკნელი იყო კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარესთან ირაკლი ჩიქოვანთან. მათ ბევრი ელაპარაკეს, როგორც თად ჩიქოვანმა თქვა შემდეგ ტელეკომპანია იმეძე 13 მარტს გასულ მოდელირებულ ქრონიკასთან დაკავშირებით. ნიკახი ყურაშვილმა კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსმა თქვა, რომ მეორე საკითხზეც იმსჯელეს მათ, რაც სამაუწყებლო ლიცენზიის ფლობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას შეეხება. მანვე ასევე თქვა, რომ სტუმრებს მათ მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია, თუ რა ღონისძიებები გაატარა კომისიამ ეგრეთ წოდებული მოდელირებული ქრონიკის შემდეგ. ისინი დაგვეთანხმნენ, რომ მეტის გაკეთება სარედაქციო დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფიდან გამომდინარე საჭირო არ იყო, აღნიშნა ყურაშვილმა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე გია ბარამია საგანგაშოდ მიიჩნევს აფხაზეთში რუსული სამხედრო ძალის გაზრდას. გუშინ გამართულ ბრიფინგზე მან განაცხადა, რომ 15-16 მარტს გუდაუთის სამხედრო ბაზაზე სამხედრო ტექნიკა და ცოცხალი ძალა შეიყვანეს ოკუპანტებმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით, ისრაელს მძიმე, მაგრამ საჭირო გადაწყვეტილებების მიღება მოუწევს ახლო აღმოსავლეთ სამშვიდობო პროცესთან მიმართებით. შეერთებულ შტატებში ისრაელის ლობისტთა წამყვანი ორგანიზაციის კონფერენციაზე გამოსვლისას კლინტონმა გამოთქვა შეფასება, რომ ისრაელის პოლიტიკა, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დასახლებების გაფართოებას ითვალისწინებს, დაბრკოლებას უქმნის სამშვიდობო პროცესს. გუშინ მოგვიანებით კლინტონი ვაშინგტონში შეხვდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს.
ნიკო ნერგაძემ გააცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მომზადა.
აი ხომ ვამბობდი, მოვა ნამდვილი გაზაფხული მეთქი. ახლა ამას ისე ვამბობ, თითქოს ჩემი დამსახურება იყოს. მართლა რომ დათბა ჩვენს ქვეყანაში და ამინდმაც რომ გამოიდარა. ჩემი დამსახურება მართლაც რომ მინიმალურია ამ ყველაფერში, მაგრამ სამაგეროდ მე მერკო პატივი დილაობით თქვენი ამბოთ ამ ჩვენი გამოდარებული ამინდის ამბავი. დღეს ქუთაისში თვალებადი მოღრუბლობა და 18 გრადუსი სითბო იქნება. ანალოგიური ამინდია მოსალოდნელი ზუგდიდში პლუს 18 და ხრუბლიანი დღე. ალბათ იწვნებს მესტიაში, მაგრამ რაც მთავარია არ ყინავს. მეტიც, დღეს იქ 6 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ამბროლაუში. შესაძლებელია მცირე წვიმა. ღრუბლიანი დღე და 17 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში. ასევე 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში და რაც მთავარია, მზიანი დღე უნდა იყოს. პლუს 5 და ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება ოყაზბეგში. 21 გრადუსი სითბო და მზიანი დღეა ნაწინასწარმეტყველები თელავში. რუსთავში კი დღეს 22 გრადუსი სითბო იქნება, ამბობენ სინოპტიკოსები. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 21 და მზიანი დღე უნდა იყოს დღეს ჩვენს დედაქალაქში. ესეც ასე მგონი მართლა მოვიდა გაზაფხული.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. 9 საათი და 5 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განვაგრძობ გადაცემას თემების ანონსით. ხანდელ გადაცემაში მოგითხრობთ ოპოზიციის ნაწილის გუშინდელ შეხვედრაზე. გრძელდება ევროსაბჭოს მონიტორინგის მისიის დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში. ჩემი კოლეგა ვიზიტის პირველ დღეს გამართულ შეხვედრებზე გიამბობთ. 23 მარტი მეტეოროლოგიის მსოფლიო დღეა. ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში სტუდიაში გვეწვევა გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე ჯემალ დოლიძე. შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს, რომლებიც რეგიონებიდან მივიღეთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები მატიაშ ეორში და კასტრიოტ ისლამი ოფიციალურ შეხვედრებს საქართველოს დედაქალაქში 22-დან 24 მარტის ჩათვლით ახორციელებენ. ევროსაბჭოს სპეციალური მომხსენებლების ყურადღების ცენტრშია საქართველოში მიმდინარე რეფორმები და ევროსაბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები საქართველოსში დემოკრატიული რეფორმების პროცესს ამ ეტაპზე რამდენიმე კონკრეტული მიმართულებით შეაფასებენ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საკონსტიტუციო რეფორმა, მედიის თავისუფლება და სხვა. ამ საკითხებს სიღრმისეულად ევროსაბჭოს ექსპერტები რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ პირველად უბრუნდებიან. სწორედ ამ გარემოების ხაზგასმით დაიწყო მედიასთან კომენტარი მატია შეორში.
რუსეთთან ომის შემდეგ ჩვენ საქართველოში რამდენჯერმე ვიმყოფებოდით, თუმცა ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც აქ არაუნზე არამედ მონიტორინგის საკითხებზე სასაუბროდ ვიმყოფებით. დღის წესრიგში რამდენიმე საკითხი დგას: საკონსტიტუციო რეფორმები, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ეთნიკური უმცირესობები. საპარლამენტო ასამბლეას თავისი წესები აქვს და მუნიციპალურ არჩევნებს არ აკვირდება. სამაგიეროდ არჩევნებს აკვირდებიან ეუთო და სხვა დამკვირვებლები. არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ჩატარება აუცილებელია. ფიქრობ, გაზაფხულის არჩევნები ადრე ჩატარებულ ყველა არჩევნებზე უკეთესიც კი იქნება.
უკეთესი ევროპული სტანდარტები დემოკრატიულ სამართლიან არჩევნებს გულისხმობს. წინასაარჩევნო შექმნილი ვითარება და სამართლიანი არჩევნების ხელისშემშლელი გარემოებები თავის მხრივ ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ევროპელ მონიტორებთან შეხვედრის მთავარი თემა იყო.
ვისაუბრეთ წინასაარჩევნო გარემოზე, საარჩევნო კოდექსის შეფუთვლებებზე, საარჩევნო ადმინისტრაციაზე. მე პირადად ვისაუბრებ უფრო სწორედ გავამახვილე ყურადღება თბილისში არჩევნებზე, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, ოლქების გადანაწილება ხდება, ანუ 25 მაჟორიტარს ვირჩევთ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში ტექნიკურად როგორ იქნება ჩატარებული ეს არჩევნები თბილისში.
განაცხადა ევროსაბჭოს მონიტორებთან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეხვედრის დასრულების შემდეგ სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ეკა სირაძე დელონემ. რაც შეეხება არჩევნების პოტენციურ სუბიექტებს, ოპოზიციამ შეხვედრაზე წინასაარჩევნო პერიოდზე მონიტორინგის გამკაცრება და თვითმმართველობის არჩევნების მედია მონიტორინგის განხორციელება მოითხოვა.
ლაპარაკი მიეძღვნა წინასაარჩევნო ვითარებას ჩვენს ქვეყანაში საარჩევნო სისტემაში არსებულ ნაკლოვანებებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან ნათლად გაერკვა, რომ აუცილებლად მათი მხრიდანაც იქნება გაკეთებული განცხადებები და კონკრეტული ნაბიჯები იმისთვის, რომ საზოგადოება მიცოდეს, რომ მათი ხმა იქნება კონფიდენციალური, მათი ხმა იქნება დაცული და საერთაშორისო თანამეგობრობა სწორედ ამ გზით ივლის არჩევნებამდე და დაიწყება ძალიან სერიოზული მონიტორინგი არჩევნების პროცესის.
ამბობს ალიანსის საქართველოს ლიდერი ირაკლი ალასანია. დაიცავი საქართველოს სახელით ლევან გაჩეჩილაძემ კი ევროპელ მონიტორებთან საუბარში აღნიშნა, რომ არჩევნები უკვე გაყალბებულია.
საარჩევნო გარემოზე იყო საუბარი, რომ შეუძლებელია ამ საარჩევნო გარემოში კონკრეტული გამარჯვების რეალიზება. დღეს უკვე გაყალბებულია არჩევნები და ამას დაადასტურებენ, დადასტურდება ეს გამარჯვების დღეს. ძალიან ბევრი მიზეზის გამო, სიების გამო, სასამართლოს გამო, ტელევიზიების კონტროლის გამო,
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების პოტენციური სუბიექტების პრეტენზიებზე და მაისის არჩევნების დემოკრატიულ გარემოში ჩატარების აუცილებლობაზე საუბარი თავისუფლად მატია შეორშმა და კასტრიოტო ისლამმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან ზურაბ ხარატიშვილთან შეხვედრაზეც განაგრძეს. ამავე შეხვედრაზე გაეცნენ ისინი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სტრატეგიას 2010-2011 წლებისთვის. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორების ვიზიტის პირველი დღის სამუშაო გრაფიკში ასევე შეხვედრები საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარესთან, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორთან და კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარესთან. ევროპელ მონიტორებს დაგეგმილი აქვთ ასევე შეხვედრები სახალხო დამცველთან, ეროვნულ უმცირესობებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მთავრობისა და პარლამენტის წევრებთან. ვიზიტის დასასრულს მატია შეორშსა და კასტრიოტ ისლამის საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც მიიღებს. მატია შეორში და კასტრიოტ ისლამის საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების მდგომარეობის შესახებ სპეციალურ ანგარიშს მოამზადებენ. უახლოეს მომავალში, კერძოდ 11-13 აპრილს, ისინი კიდევ ერთხელ ეწევიან საქართველოს და ამჯერად შეხვედრებს რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომთან დაკავშირებით მიღებული რეზოლუციების შესრულების შესახებ გამართავენ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის დღის წესრიგში უკვე შევიდა რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე მსჯელობის საკითხი. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია აპრილის ბოლოს გაიმართება.
ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდათ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრთა ვიზიტზე საქართველოში, რომელიც დღეს გრძელდება. დღესაც გრძელდება, დღეს საღამოს დელეგაციის წევრები საქართველოს პრეზიდენტს შეხვდებიან. 9:11 წუთია განაგრძობთ გადაცემას. ოსდორმარც ლეიბორისტებმა კოლეგა ოპოზიციონერები ქვეყნის გადარჩენაზე სამსჯელო სასტუმრო თბილისი მერიოთში მიიწვიეს. თავისუფალი დღის წესრიგი შეთავაზეს და ერთი ინიციატივაც დაახვედრეს. შალვა ნათელაშვილი საქართველოს საკითხზე საერთაშორისო კონფერენციის გამართვის წინადადებით გამოდის. შეხვედრაზე თავი მოიყარა განსხვავებული პოლიტიკური წარსულისა და აწმყოს განსხვავებული იდეოლოგიის 10-ზე მეტი პარტიისა თუ საზოგადოებრივი მოძრაობის ლიდერმა. ლიდერებმა, მათ შორის მაგალითად ნინო ბურჯანაძემ, ლევან გაცეჩილაძემ, ზურაბ ტყემალაძემ, გოგი თოფაძემ, ჯონდი ბაღათურიემ, სუია ძიძიგურმა, კობა დავითაშვილმა და ზურაბ ნოღაიდელმა. ლეიბორისტების მასპინძლობით გამართულ შეხვედრას არ ესწრებოდნენ გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის, ეროვნული ფორუმის, საქართველოს გზის, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლები. მათ თავიანთი გზები აქვთ არჩეული და ამასთან ემიჯნებიან ყველა თავყრილობას, რომელშიც ზურაბ ნოღაიდელი მონაწილეობს. თბილისი მერიოთში გამართული შეხვედრის ძირითად აქცენტებზე ლელა კონჭულია მოგითხრობთ.
22 მარტის შეხვედრაზე თავი მოიყარეს იმ ძალებმა, რომლებსაც ყველაზე დიდი საფრთხე არა ქვეყნის გარეთ, არამედ ქვეყნის შიგნით ეგულებათ. შეხვედრის ძირითად აქცენტს წარმოადგენდა ქვეყანაში ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნისა და სააკაშვილის ხელისუფლების მშვიდობიანი გზით შეცვლის სურვილი. და ეს მიუხედავად იმისა, რომ შეხვედრის მონაწილეთა ერთ ნაწილს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა, ნაწილი კი ამას მიუღებლად მიიჩნევს. ასეთთა შორისაა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე.
მე მგონია, რომ ქართულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა, საქართველოს მოსახლეობამ, ყველამ ერთად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მოვითხოვოთ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები და ერთხელ და სამუდამოდ უზრუნველყოთ ის, რომ ქვეყნის ხელისუფლებაში იყოს ადეკვატური პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე ხელისუფლება, რომელიც პასუხს აგებს როგორც საკუთარი ქვეყნის და ხალხის, ასევე სრულიად მსოფლიოს წინაშე.
ბურჯანაძის მსგავს პოზიციას იზიარებს მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე, რომელსაც ჯერჯერობით არ მიუღია საბოლოო გადაწყვეტილება არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის თაობაზე. შეხვედრის მონაწილეთა შორის იყო ქართული დასის ლიდერი დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია, რომელიც თვლის, რომ მაისის არჩევნებზე ოპოზიცია ან ერთიანი ფრონტით უნდა წარსდგეს, ან და ასევე ერთიანი ძალით უნდა გამოუცხადოს ამ პროცესს ბოიკოტი. თუმცა ზოგადად მაისის არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის თემა არ წარმოადგენდა ლეიბორისტების ინიციატივით გამართული თავყრილობის მთავარ საკითხს. შალვა ნათელაშვილს კარგად ესმის, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების შეცვლა იოლის საქმე არც ერთი პარტიისთვის არ იქნება და ამდენად ძალდატანებასაც აზრი არ აქვს. ნათელაშვილმა კოლეგა ოპოზიციონერების საქართველოში არსებული კრიზისის დასაძლევი გზების საძებნელად მიიწვია, რადგან თვლის, რომ ქვეყანაში ავტორიტარული რეჟიმი უკიდურესად საშიშ ფაზაში შევიდა. ლეიბორისტების იდეის მიხედვით უნდა გაიმართოს საერთაშორისო კონფერენცია სახელმწიფოს მეთაურთა დონეზე საქართველოს საკითხზე, რომელიც განიხილავს ტერორისტული რეჟიმის დამთავრების და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პრობლემატიკას.
უკვე გავიდა ჩვენი ბედის გადაწყვეტა ჩვენი ხელიდან. ჩვენი ბედის გადაწყვეტა გავიდა უკვე ჩვენი და რუსეთის ურთიერთობის ფორმატიდანაც კი. ჩვენი და ამერიკის ურთიერთობის ფორმატიდანაც კი და საჭიროა სოფლიო საზოგადოების ორგანიზება უმაღლეს დონეზე იმისათვის, რომ გადაწყდეს ბედი ქართლისა და გადაწყდეს იგი გამარჯვებით და ისე როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია.
ლეიბორისტების ინიციატივას, რომელიც საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარებას ისახავს, მისნათ მხარი 22 მარტის შეხვედრის ყველა მონაწილემ დაუჭირა და ეს ინიციატივა ჩამოყალიბდა მიმართვაში, რომლის ადრესატსაც საერთაშორისო თანამეგობრობა წარმოადგენს. ამასთან შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ ოპოზიციის საკოორდინაციო ცენტრის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით, რომელსაც დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გოგა ხაინდრავა უხელმძღვანელებს. ეხება იმ ფაქტს, რომ საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა უარი თქვა ლეიბორისტების მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაში მონაწილეობაზე, ამას დამსწრეთა შორის განსაკუთრებული გაღიზიანება არ გამოუწვევია. მათ შორის არც მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერის ზურაბ ნოღაიდელის შემთხვევაში, რომელიც უარის თქმის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორს წარმოადგენდა.
თვითონ უნდა განსაზღვრონ სადივლიან და სადარივლიან, მე დავდივარ იქ, სადაც მე თავი მიზანში წონა. ჩვენი ამოცანა საქართველოს თავიდან ავაცილოთ სისხლის ზღვრას ომით და მშვიდობიანი განვითარების სცენარი იყოს ერთადერთი სცენარი, რომელიც დამკვიდრდება საქართველოში.
კონკრეტული სამოქმედო გეგმა შეთანხმდება მომდევნო შეხვედრაზე, რომელიც 22 მარტს მიღებული გადაწყვეტილებით მომავალ კვირაში გაიმართება.
ლელა კონჭოლია, მოგითხრობდათ გუშინ გამართული შეხვედრის შესახებ, რომელსაც ოპოზიციის ნაწილი მონაწილეობდა. ლეიბორისტული პარტიის ინიციატივით გამართა შეხვედრა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობ გადაცემას რამდენიმე წამში, განვაგზობ არაპოლიტიკური თემით. როგორც უკვე მოგახსენეთ, დღეს მეტეოროლოგიის მსოფლიო დღეა და სწორედ ამ საბაბით ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ სტუმარი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:16 წუთია, განვაგზობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგზობთ სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე ჯემალ დოლიძე. დილო მშვიდობის ბატონო ჯემალ.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, გილოცავთ დღევანდელ პროფესიულ დღეს.
დიდი მადლობა.
მეტეოროლოგიის სოფლიო დღეა დღეს. ეს გახლავთ საბაბი, რომ ბატონ ჯემალი მოგვეწვია სტუდიაში. მეტეოროლოგებს ყოველ დღე ახსენებენ მედით, თუმცა არც ისე სტუდიის სტუმრები არც ისე ხშირად ხართ. პირველი ჩემი შეკითხვა იქნება, ალბათ მსმენელს ყველაზე მეტად ეს აინტერესებს, მოვიდა გაზაფხული?
არა, გაზაფხული რა თქმა უნდა მოვიდა, როგორც
კალენდარი.
სინამდვილეში
მეტეოროლოგთა ყოველდღიური კომუნიკაცია ბატონო ჯემალ საზოგადოებასთან გამოიხატება მომდევნო დღის ამინდის პროგნოზირებაში, ამ ინფორმაციის მიწოდებაში. რაც ახება სამუშაოს დანარჩენ ნაწილს?
რა თქმა უნდა, ეს დამანულია ფართო მასებისათვის, იმიტომ რომ ძირითად სამუშაო ხო იქეთ მიმდინარეობს და ჩვენ ხოლოდ შემდეგ შედეგს მოახსენებთ. ისიც ხოლოდ ერთ-ერთი შედეგი არის.
და რა არის ეს სამუშაო, რა ტიპის არის?
პირველ რიგში
რას იკვლევთ, რასთან გაქვთ შეხება ყოველდღე?
პირველ რიგში რა თქმა უნდა დაკვირვებები. ამისთვის არის სადამკვირვებლო პუნქტები, ეს მეტეოროლოგიური სადგურების თუ მეტეოროლოგიური საგუშაგოების თანრიგით, ასე ვთქვათ. შემდეგ ამ დაკვირვებათა ინფორმაციის გადაცემა მომხმარებელთან. ეს გულისხმობს, ვთქვათ, ბახმაროში არის მეტეოროლოგიური სადგური, მაღალმთიანი ზონა არის, უბრალოდ ეს გამახსენდა ახლა, იქიდან წამოსული ინფორმაცია იკრიბება, ვთქვათ, ჩვენთან არის ტელეკომუნიკაციის მძლავრი ცენტრი, შემდეგ იქიდან ვრცელდება არის მსოფლიო მეტეოროლოგიის სამი მსოფლიო ცენტრი, ეს არის ვაშინგტონი, ეს არის მელბურნი, ეს არის მოსკოვი და იქიდან შემდეგ ვრცელდება მთელ მსოფლიოში. ასე რომ მეტეოროლოგიური სადგურის დაკვირება და ინფორმაცია ერთი საათის შემდეგ დედამიწის ყველა წერტილში ხვდება და შემდეგ რა თქმა უნდა მიმდინარეობს მისი დამუშავება. პირველ რიგში მისი გაწმენდა შეცდომებისაგან, იმიტომ რომ შეცდომების წყარო უამრავია, ხომ არ თალია? ეგ დაკვირვებებს შეეშალა გადაცემს, რომ რაღაცა შეცდომა ექნება დაშვებული, ასე შემდეგ და დამუშავების ეს შეცდომები უნდა გამოირიცხოს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხდება ავტომატურად კომპიუტერების, მძლავრი კომპიუტერების დახმარებით და შემდეგ აი ამ ინფორმაციის საფუძველზე უკვე დგება ამინდების პროგნოზი. და შემდეგ ის მიდის, რა თქმა უნდა, მომხმარებლამდის. მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ამ ინფორმაციის, ეს არის ზღვა ინფორმაცია და დედამიწის ზედაპირზე დაახლოებით 10,000 მეტეოროლოგიური სადგურის ინფორმაცია იკრიბება, რაოდენობა უფრო მეტია ვიდრე 10,000, მაგრამ ესენი არის ჩართული ამ გაცვლაში, მსოფლიო გაცვლაში. დაახლოებით 2,000 აეროლოგიური სადგური, ეს არის სადგური, რომელიც აკვირდება ატმოსფეროს ზედაფენებს, თქვათ 30-40 კილომეტრის სიმაღლემდე. და აი ეს ინფორმაციის გადამუშვება წარმოებს. ეს ერთის სახელმწიფოს ძალყურენსაც კი აღემატება. აი მე თქვენ ასეთ მაგალითს შემიძლია მოგიყვანოთ. ევროპაში არის საშუალო ვადიანი პროგნოზების ევროპული ცენტრი. ცენტრი შეიქმნა 1978 წელს, მასში გაერთიანდა ევროპის 18 ქვეყანა, თავისი ფინანსები, თავისი ინტელექტუალური ძალები და ასე შემდეგ. და ეს ცენტრი ჩამოყალიბეს, ლონდონის გარეუბანი არის ასეთ ქალაქი რედინგი, და იქ დგება ესეთ სახის პროგნოზები, იმიტომ რომ ყველას, ესე იგი, ძაიმ ძლავ ქვეყანებსაც კი უჭირთ ასეთი ძლავრი ცენტრების ჩამოყალიბება. ცალკე აგებული. და იქიდან, რა თქმა უნდა, ეს საშუალოვადიანი პროგნოზი, ესე რა, ეს არის ერთი კვირის, ათი დღის პროგნოზები. პროგნოზები, რა თქმა უნდა, შეიძლება უფრო მეტი ვადითაც შედგეს, მაგრამ ჯერჯერობით ათდღიან პროგნოზებს აქვს, ასე ვთქვათ, დამაკმაყოფილებელი გამართლების ხარისხი. და ამიტომ ის, ასე ვთქვათ, გამოიყენება. ჩვენს მიერაც ეს პროგნოზის ინფორმაცია გამოიყენება. ეხლა ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ეს ევროპის ქვეყნები გაერთიანდნენ, ის ფასიანია, მაგრამ ჩვენ ვართ, ესე იგი, ასე ვთქვა, პრივილეგიურ მდგომარეობაში, რამდენადაც ჩვენ ევროპის ნაწილიც ვართ, ვართ მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის წევრი, ამაზე ალბათ თუ იქნება ამის საშუალება შემდგომ ვისაუბროთ და ამ ინფორმაციას ვღებულობთ. ღებულობთ აგრეთვე არის ძლავრი ცენტრები საფრანგეთში, ტულუზე, ოპენბახი არის გერმანია და ასე შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და ეს ინფორმაცია როგორ გითხრათ, როგორი სახის არის, აი თქვათ, ეს იგივე ეხლა რამდენად დასაშვები ასე შედარება მე არ ვიცი, თქვათ ექიმისათვის რენტგენის სურათი, თუ რენტგენის სურათ რაც უფრო მაღალი ხარისხის არის, თქვათ ანდა იგივე, ნუ რა ვიცა, სამედიცინო თემაზე მე ვერ ვილაპარაკებ, უფრო და რაც უფრო პროფესიონალი არის, თქვათ ექიმი, დიაგნოზი ზუსტი იქნება, ხომ? და ამიტომ აი ეს ინფორმაცია ასეთი სახით მოდის ჩვენთან და შემდგომ ხდება მისი სპეციალისტების მიერ დამუშავება და პროგნოზების შედგენა. ეხლა რატო ვლაპარაკობ ამას, იმიტომ რომ პროგნოზების ხარისხი ეხლა ალბათ დამეთანხმებით, იმიტომ არა რომ ვთქვა მე ასე მინდა იყვეს, ხარისხი არ აუშავს. დამაკმაყოფილებელია ყოველ შემთხვევაში, მე ვთქვა ერთი 20 წელია ეს ანეკდოტები აღარ გამიგია ჩვენზე, რაც ადრე ისმოდა ხოლმე. ეს იმის მანიშნებელია, რომ პროგნოზები ასეთვისე დამაკმაყოფილებელი არის. და ხდება აი ამის საფუძველზე პროგნოზების შედგენა. ეხლა რომ არა ეს დახმარება, ჩვენ ისევ იმ დონეზე ვიქნებით, რა დონეზეც ვიყავ, თქვა გასული საუკუნის 90-იანი წლებისათვის.
დახმარებას გულისხმობთ დასავლეთიდან?
დასავლეთიდან კი. ეს არის პროგნოსტიკულ ნაწილში, მაგრამ მარტო პროგნოსტიკულ ნაწილში არა დახმარება. მაშინ მე ცოტას გადავუხვევ და ვილაპარაკებ მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის შესახებ.
დიახ, 60 წლის იუბილე აღნიშნავს.
60 წლის იუბილე აღნიშნება, შეიქმნა ეს ორგანიზაცია, მისი კონექცია დამტკიცებული იქნა 1950 წლის 23 მარტს და ეს დღე აღნიშნება როგორც მეტეოროლოგიის დღე. ეხლა ცოტა წინა ისტორია, რომ ცხადი იყოს რაზეა საუბარი, მეტეოროლოგია მსოფლიო უძველეს მეცნიერებათ არის მიეკუთვნება. იგი დასაბამს იღებს ჯერ კიდევ არისტოტელესთან. შემდეგ მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში უკვე დაიწყო მეტეოროლოგიური სადამკვირვებლო პუნქტების განვითარება. თბილისის მეტეოროლოგიური სადგური ერთ-ერთი უძველესია მსოფლიოში.
რამდენი წელს არის?
ის რეგულარული დაკვირვებები დაიწყო 1854 წელს. ესე იგი 166 წელი გამოდის ხო უკვე. და ის შედიოდა იმდროინდელი რუსეთის იმპერიის პირველ ოთხეულში. რა თქმა უნდა, შემდეგ ეს განვითარდა უკვე მე-19 საუკუნის მაპატიეთ ბოლოს მე-20 საუკუნის დასაწყისში. საქართველოს ტერიტორიაზე 72 მეტეოროლოგიური სადგური და საგუშაგო იყო. ეხლა 1868 წელს ვენაში შეიკრიბა იმდროინდელი მეცნიერები და ჩამოყალიბეს საერთაშორისო მეტეოროლოგიური ორგანიზაცია, იმიტომ უკვე განვითარებული იყო ქსელი, დაკვირვებები მიმდინარეობდა და უნდა მომხდარიყო ეს დაკვირვების უნიფიკაცია, რა თქმა უნდა, მისი სტანდარტიზაცია, რომ ისინი შესადარი ყოფილიყვნენ ერთმანეთთან და ამ ორგანიზაციამ იარსება, როგორც გითხარით, 1950 წლამდე ასე თუ ისეთი სახით. მაგრამ ის იყო თანამედროვე სიტყვებით რომ ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაცია. მისი გადაწყვეტილება ვთქვათ არ იყო სავალდებულო შესრულებისას, ასე შემდეგ. და მეტეოროლოგებს უკვე აი პროგნოზებს თუ სხვა სახის ინფორმაცია ისეთ მნიშვნელობა აქვს, რომ უკვე აუცილებელი გახდა სამთავრობო ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. და აი ეს მეტეოროლოგიის მსოფლიო მეტეოროლოგიის მსოფლიო ორგანიზაცია, ეს უკვე გაეროს სტრუქტურული დანაყოფია. ის ქვეყანა რომელიც აი წევრიც არის და რომელიც ხარს უჭერს ამ თვით გადაწყვეტილებას უკვე სავალდებულოა შესრულებისათვის.
მენეჯერმა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, ისე თუ თქვენი მიზეზით მნიშვნელოვანი შეხვედრა გაქვთ დღეს დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით მეტეოროლოგებს და ამიტომ მინდა გამოვიყენო ეს დრო. საქართველოში ბოლო დროს სპეციალურად დაინტერესებს ალბათ გახშირდა ესეთი მოვლენები, რომელიც ძლიერ წვიმას და ინტენსიურ წვიმას მოზდევს.
კი ბატონო.
იქნება ეს ზღვარცოფი თუ მეწყერი. ამის პროგნოზირება თუ არის შესაძლებელი? ალბათ მარტო თქვენ ვერ მოახერხებთ ამას სხვა მეცნიერებს.
ესე იგი, როგორც გითხარით?
დიახ.
ჩვენი ფუნქცია არის ამინდის პროგნოზების შედგენა. რა შეეხება ზღვარცოფსა და მეწყერს. ეს არის გეოლოგების საქმე, პროფესიონალებთან და ჩვენთან არის უკვე გაერთიანებული გარემოს ეროვნულ აგენტოში, როგორც ჰიდრომეტეოროლოგები, ისევ გეოლოგები. ხელმძღვანელია მისი ცნობილი მეცნიერი ემილ წერეთელი, ალბათ ბევრს გაგიგიათ, და შეგიძლიათ მოეწიოთ და უკვე
ისინი როგორ
იღენებენ თუ როგორ რასაკეთებენ, რა პრევენციულ ღონისძიებებია დასახული და ასე შემდეგ, უფრო ალბათ კვალიფიცირებად მოგახსენებს.
სმენელი რეკავს, მე ტელეფონის ნომერი არ გამომიცხადებია, როგორც ჩანს მუდმივი სმენელია, რომელსაც დაინტერესა თქვენი საუბარი. 988-327-ია, თუ კიდევ მოვასწრებთ ერთს, თქვენ კი მოგესალმებით და გისმენთ.
მეც მოგესალმებით, ბატონ ჯემალ. ჩვენი საქმიანობა ალბათ ყველასათვის აუცილებელი საქმეა, მაგრამ რა მაინტერესებს ისეთ ხდება თუ არა მეტეოროლოგიის ეკოლოგიზაცია? ანუ აი ერევით თუ არა თქვენ აი ქალაქის კლიმატის პროგნოზირებაში რა ფაქტორები მოქმედებს მასზე და აი კონკრეტულად ჯაროსუნული გზა რო გაყავთ, რამდენად გონიერი ქმედება ეს ქალაქისაც?
ეფიცუტით ახლავე ისა მე რა შეიძლება კლიმატი, ჯერტე კლიმატი ეს არის გასაშოლებული ამინდი დროის გარკვეული პერიოდისათვის. მართალია კლიმატის ცვლილებაზე ბევრი არის საუბარი.
ბოდიშ თუ ხტიმს მენას მობილური შემოგვეპარა სტუდიაში. დიახ, გისმენთ.
ხო, ესე იგი თუ არ გავითვალისწინებთ კლიმატის შესაძლებელ ცვლილებებს, რომელიც სერიოზულად ემუქრება კაცობრიობას, ჯერჯერობით შეიძლება ჩავთავოთ, რომ კლიმატი ეს არის მუდმივი სიდიდე, დროის გარკვეული პერიოდის არის, ვთქვათ, წლისთვის, თვისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ კლიმატის ცვლილებაზე ჯერჯერობით მოდი ნუვილაპარაკებთ. ხოლო რაც ეხება ამინდს, რა თქმა უნდა, ამინდი დგება როგორც პუნქტისთვის, ვთქვათ, ისევე გარკვეული ტერიტორიისთვის. ისე ტერიტორიის, სადაც ფიზიკურ გეოგრაფიული პირობები ერთნაირია და ამინდის პირობებიც ერთნაირად არის ჩამოყალიბებული. და ალბათ რადიოთი და ტელევიზიით თქვენ ასეთ პროგნოზებს ისმენთ. აი შემიძლია გითხრათ ამასთან დაკავშირებით.
მანეჯერმა, რაც ხება ისე ამინდის პროგნოზს მიუბრუნდება, რადგან ყველაზე პოპულარულია და ყველაზე მეტად ასოცირდება თქვენ სამსახურთან. ბრძანეთ რომ დამაკმაყოფილებელი არისო ის, რასაც რა პროგნოზსაც ჩვენ ვაკეთებთო და ანეკდოტები აღარ გვესმისო. მე მინდა დაგისვათ შეკითხვა, რამდენიმე წყარო ავრცელებს, რამდენიმე ინტერნეტ გვერდი, ასე ვიტყოდი ამინდის პროგნოზს და ყოველთვის გვიჭირს ხოლმე მაშინ, როცა სმენელისთვის ამზადებთ პროგნოზს, არჩევა რომელი წყაროს გამოყენება ჯობია, ხანდახან გვეცინება, იმიტომ რომ თქვა წვიმა ეწერა, დილით მოვა და შვენიერი ამინდია. იქნებ გვითხრათ ამაზე.
სწორებს ზანდებით.
ჩემო მოგცეთ.
ინტერნეტში ინფორმაციის განთავსება თავისუფალია ეს თქვენ ალბათ, კარგად მოგეხსენებათ. ამიტომ მე გირჩევდით რომ ინტერნეტს ნუენდობით, იმიტომ რომ იქ თქვა ისეთი აბსურდული პროგნოზები იწერება ზოგჯერ, რომ სპეციალისტს არ არის იყო აუცილებელი რომ მიხვდე მის აბსურდულობას. აი, ახლა უბრალოდ ჩემთვის უხერხული ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ არ დავასახელებ არცეთ ინფორმაციის წყაროს, რომ უხერხულობაში არ ვიგრძნო თავი. არის გარკვეული ინფორმაციის წყაროები, რომელსაც ხელშეკრულება აქვს, თქვათ, გაფორმებული გარემოს ეროვნულ სააგენტოსგან და იმ პროგნოზებზე ჩვენა ვართ პასუხისმგებელი. მაგრამ არის უფრო მეტი, თქვათ, ასეთი წყაროები, რომლებიც თვითონ არჩევენ აი ამ პროგნოზებს, ალბათ ეს უკვე მატერიალურ მხარეც არის დაინტერესებაც არის, ფული არ იქნას გადახდილი და აქვეყნებენ აი ამ პროგნოზებს. არა, ამ ალბათ უკეთესი იქნებოდა ყოველ შემთხვევაში, ეს ჩემი სურვილი ასე იყოს, რომ როცა ხარდება ამინდის პროგნოზი, მიეთითოს წყარო, ეს პრესა იქნება თუ ელექტრონული მედია იქნება, თუ რის საფუძველზე არის აი ეს ამინდის პროგნოზი ვთქვათ, ან გამოცხადებული, ან და განთავსებული პრესაში. ასეთი მიწებ, როგორც ეს არ არის.
თქვენი ინფორმაცია არის ფასიანი.
Ну, бунебревия, то ჩვენ ვართ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ესე იგი субсиდიების სახით გარკვეული ფინანსირება მოდის სახელმწიფოსგან, დანარჩენ ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ.
ზოგადად შეგვიძლია თქვა, ის რაც ტელევიზიით ცხადდება, თქვა, ლიქვა
განაცხადებით.
ვერა?
არა, ესე იგი არ არის ყველაზე.
კარგით, დიდი მადლობა. შესრულდა 10-ის ნახევარი, მასრულებს სიტყვას და ბატონ ჯემალს უნდა დავემშვიდობოთ. ჯემალ დოლიძე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ პროფესიულ დღეს.
მადლობთ.
დიდი მადლობა თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10-ის ნახევარია. განმოგძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. ოპოზიციის შეკრება სასტუმრო თბილისი მარიოთში სამუშაო ჯგუფის შექმნით დასრულდა, რომელსაც გოგა ხაინდრავა უხელმძღვანელებს. შეკრების ინიციატორმა ლეიბორისტების ლიდერმა შალვანა თელაშულმა განაცხადა, რომ სამუშაო ჯგუფი კოორდინაციას გაუწევს ოპოზიციის მომავალ შეხვედრებს და მათ სამოქმედო გეგმას შეადგენს. ეროვნული საბჭოს საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელად კი საბჭოში შემოვალმა პარტიებმა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი აირჩიეს, გუშინ ჩატარდა კონსერვატიული პარტიის ოფისში. ეროვნული საბჭოს ხდომა პარტიის ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა განაცხადა, რომ მომავალში საბჭოში ეტაპობრივად დანიშნავენ სხვადასხვა პირებს თანამდებობებზე. საპარლამენტო ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარე გია თორთლაძე გუშინ გამოვიდა პარლამენტში, მან თქვა, რატომ მისი თქმით უბრალოდ მან გააპროტესტა ის ფაქტი, რომ თებერვალში ინიციირების მიუხედავად თავისუფლების ქარტიის განხილვა არ დაწყებულა დღემდე. ეთყობა პროექტთან დაკავშირებით უცნაური რამ ხდება, რადგან მისი უგულებელყოფა მიმდინარეობს, რომ განაცხადა გია თორთლაძემ, თუმცა პასუხად მას პავლე კუბლაშვილმა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ უთხრა, რომ პროექტის განხილვა ამ კვირაში ამავე კომიტეტის ხდომაზე დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების ქარტი არის პატრიოტის აქტის მსგავსი დოკუმენტი, სადა ლუსტრაციის შესახებ კანონ პროექტის ერთგვარი გაერთიანება, მისი მიზანი ქვეყნის უსაფრთხოების გაძლიერება. ფილიპინებზე მყოფი 13 ქართველი მეზღვაურიდან ერთ-ერთი გიორგი შავიშვილი ფილიპინელმა სამართალდამცავება ისევ დააკავეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის უფროსის გიორგი ტაბატაძის განცხადებით. 13-ვე ქართველ მეზღვაურს ბრალი მოხსნელი აქვს, გამართლებულები არიან, ამიტომ მათთვის გაუგებარია, თუ რა მოტივით დააკავეს გიორგი შავიშვილი. დარჩენი 12 მეზღვაური გზაშია თბილისში, ისინი დღეს ჩამოვლენ. რესპუბლიკურმა პარტიამ ტოლუთა და განსახლების სამინისტროში ახალგორიდან დევნილი 1437 ადამიანის სახელით საჩივარი შეიტანა გუშინ. თინათინ ხიდაშელმა პარტიის წარმომადგენელმა გუშინ განაცხადა, რომ ახალგორიდან დევნილი 1437 ადამიანი თვეების განმავლობაში სახელმწიფოსგან დევნილი სტატუსისა და დევნილობის კომპენსაციის მიღებას უშედეგოდ ითხოვენ. ძირითადად ლაპარაკია მათზე, ვისაც ხელისუფლებამ კოტეჯი არ აუშენა და დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლებულ ადგილებში სახლები არ გააჩნია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით, ისრაელს მძიმე, მაგრამ საჭირო გადაწყვეტილებების მიღება მოუწევს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესთან მიმართებით. შეერთებულ შტატებში ისრაელის ლობისტთა წამყვანი ორგანიზაციის კონფერენციაზე გამოსვლისას კლინტონმა გამოთქვა შეფასება, რომ ისრაელის პოლიტიკა, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დასახლებების გაფართოებას ითვალისწინებს, დაბრკოლებას უქმნის სამშვიდობო პროცესს. თავად ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ისრაელს სრული უფლება აქვს, რომ ისრაელში ააშენოს რაც უნდა. ისრაელი არ არის უბრალოდ იერუსალიმი არ არის დასახლება, ის ჩვენი დედაქალაქია, განაცხადა მან ვაშინგტონში, თუმცა მას არ ულაპარაკია გეგმაზე, რომელიც სწორედ კამაც იწვევს, გეგმაზე, რომლის მიხედვითაც 1600 ახალი სახლი აშენდება აღმოსავლეთ იერუსალიმში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ გადაცემას აფიშით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გადავხედა დაფიშეს და დაგეგმოთ დღევანდელი საღამო. რვასაათზე მარჩენიშვილის თეატრის ხვენში გეპატიჟება სპექტაკლზე პეიზაჟ საგრიას თითბო. მუსიკისა და დრამის თეატრი კი 7 საათზე წარმოგიდგენს სპექტაკლს მუსიკის ჰანგები. ასევე 7 საათზე პანტომიმის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე კრიმანჭული. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი რუსთაველი წარმოგიდგენთ ფილმებს ქუჩის ხეები, ერთხელ რომში, ძვირფასო ჯონ, შეშლილთა კუნძული და ანიმაციურ ფილმს ელვინი და მომღერალი თახვები 2. კინოთეატრი ამირანი კი გეპატიჟებათ ფილმებზე ალისა საოცრებათა ქვეყანაში, ქუჩის ხეები, ავატარი და ქსმენიათ მორგანების შესახებ. კინოთეატრი საქართველო კი გეპატიჟებათ ფილმებზე ქუჩის ხეები და ქარიშხლის მბრძანებელი.
თქვენ მოისმინეთ აფიშა, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მომზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. და ახლა დაგვიანებით გთავაზობთ მუსიკას. ნინო ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ მას.
დღეს როგორც დინომ გითხრათ, მეტეოროლოგთა დღე არის.
ნიკო დამიძახო ერთხელ დღე უნდა
გაცხრა. აზრი თორე კი.
კარგი
ნიკო. დღეს არის მეტეოროლოგთა დღე, ამასთან დაკავშირებით შევარჩიე სიმღერა სათაურით ხვალქარი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან მეტეოროლოგიური სათაური აქვს, 23 ამღერის ბუნებრივია, სხვა სიმღერების შერჩევა შეიძლებოდა, მაგრამ ეს ერთ-ერთი საუკეთესოა და რატომაც არა.
ძვირმა მოვიდა, უში გააქრეს კვალი, რომ დაემალა დვალი. ზეა მოვიდა, დღეს რაც მოკლეს, ისე რომ არ გითხეს კვალი, არ გითხეს კვალი. ხვალქარი იქნება, შენ არ დახუჭო თვალი, შენ არ დახუჭო თვალი. თოლი მოვიდა მთაში, ცხოვრება მოგლიესო, ორი წამსო, ორი წამსო. ამეხო ყველასთვის ადათებს, თეთრი თვალი, თვალი. ამეხო ყველასთვის ადათებს, თეთრი თვალი. მე მარტოს ნოდები მახსოვს რომ მოხდები ახალ წარმოდგენ მე ძრობებს ვენდობი უსიტყვო სიმღერებს ნობავი ცნობებს ვენდობი სიტყვებით მიხდები რახდები მიხდები რახდები ღამე ხომ ყველასთვის ანათი თეთრი მთვარე თეთრი მთვარე ღამე ხომ ყველასთვის ანათი.
ახლა საათი და 27 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას, ახლა უკვე რეგიონის ამბებით. სამშვიდო ტაქსების მძღოლებმა ქალაქ ბათუმის მერიასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ქალაქში მუნიციპალური ავტობუსების შეყვანის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. მძღოლები თვლიან, რომ მერიის ახალი პროექტის ამოქმედების შემდეგ ისინი უმუშევრად დარჩებიან. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი.
ბათუმის მერიის ახალ პროექტს, რომლის მიხედვითაც ქალაქში სამარშრუტო ხაზებზე მოძრავი მიკროავტობუსები საზღვარგარეთიდან ჩამოყვანილმა მუნიციპალურმა ავტობუსებმა უნდა ჩაანაცვლოს, ძღოლების უკმაყოფილება მოყვა. ისინი თვლიან, რომ ამით სამუშაო ადგილებს დაკარგავენ.
საგრძნობლად გაიტანონ ის კანონი, რომელსაც აღნიშნული არის ჩვენი განთავისუფლება, მის ნაცვლად ჩაანაცვლა ავტობუსების და ჩოვჩებით უმუშევარი.
ყვითელი ავტობუსები ყველგან ჩადგება, იმუშავებს. და ჩვენ შეგვიზღუდავენ ყველაფერს და იძულებული გავხდებით სწავალ სახლებში.
აქციაში ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. ისინი ქალაქ ბათუმის საკრებულოსგან იმ დადგენილების შეჩერებას მოითხოვდნენ, რომელიც მუნიციპალური ავტობუსებისა და მარშრუტების სქემას შეეხებოდა.
ეს ხალხი არაფერს არ ეთხოვს, გარდა იმისა, რომ საკრებულოდან გამოცდანილი იქნას დადგენილება, რომელიც დადგენილებაც მიზნად ისახავს ამ ხალხის ქუჩაში გაღრმას და სამუშაო ადგილების წართმევას.
აქციის მონაწილეებს ქალაქ ბათუმის მერი შეხვდა. რობერტ ჩხაიძემ განაცხადა, რომ ქალაქში მუნიციპალურ ავტობუსთან ერთად სამარშრუტო ტაქსებიც იმოძრავებენ. მერის თქმით, მუნიციპალური ავტობუსების შემოყვანა პირველ რიგში მგზავრობის პირობების გასაუმჯობესებლად არის დაგეგმილი.
ვალიდები გადაკავს უფასო, სკოლის მოსწავლეები გადაკავს უფასო. ეგეთ სოციალურ დაუცველებს გადაკავს უფასო. ყველასაც გამოსადებს საფურები.
აქციის
მონაწილეების უმრავლესობას აქვს ინფორმაცია თითქოს და ჩვენ ქალაქში გზალავ სამართლებრივ ტაქსებით მომსახურებას. ეს არის აბსოლუტური სიცრუე. ჩვენ ქალაქ შემოგვას მუნიციპალური ავტობუსები, მუნიციპალური ავტობუსების პარალელურად იმუშავებს აბსოლუტურად ყველა სამართლებრივ ტაქსი.
მუნიციპალური ავტობუსების თემა მხმაური გამოიწვია ბათუმის საკრებულოს ხდომაზეც. ოპოზიციამ დღის წესრიგიდან ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის სამარშრუტო ხაზებისა და მარშრუტების სქემის შესახებ დადგენილების შეჩერება მანამდე მოითხოვა, ვიდრე სამარშრუტო ტაქსების ძღოლებთან შესაბამისი ხელშეკრულება არ გაფორმდებოდა. ოპოზიციის დაჟინებული მოთხოვნის მიუხედავად საკრებულოს ხდომაზე აღნიშნული დადგენილება მაინც დამტკიცდა, რამაც გარეთ მყოფი აქციის მონაწილეთა მღელვარება გამოიწვია. მათ საკრებულოს თავმჯდომარეც შეხვდა და განუმარტა, რომ მიღებულ დადგენილებას მძღოლებთან კავშირი არ აქვს. ოპოზიცია კი ამით პოლიტიკური ქულების დაწერას ცდილობდა.
ის დადგენილების ნაწილი, რომელიც პროექტის სახით, რომელიც შემოვიდა, რომელიც დღეს მივიღეთ, ამ თემას დაკავშირებით სამი თვეა იმართება შეხვედრები. ყველა დონეზე მოსახლეობასთან, სპეციალისტებთან და ამავდროულად საჯარო განხილვა მქონდა პარასკევს და აქ შეკრებილ საზოგადოებას მოუწოდე, რომ მობრძანდით საჯარო განხილვაზე. თქვენ თვითონ დაესწარით და თქვენი თვალით ნახეთ რაზღებულობთ მეთქე. თუ იქ ერთი სიტყვა იყო ნახსენები სამართო ტაქსების მოძრაობის აკრძალვაზე ან დაახლოებით, მათ შეეძლოთ იქვე ეთქვათ ეს. ეს არ გააკეთეს ამ ადამიანებმა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები აქ მოიყვანა ოპოზიციურად პოლიტიკურმა პარტიამ, რომელიც საკუთარ ქულებს იწერენ წინა საარჩევნო.
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სამართო ტაქსების მძღოლები და ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები საპროტესტო აქციებს კვლავ გეგმავენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გვატყობინებს, რომ კახეთში მოსახლეობა ენერგოდისტრიბუტორს არაკეთილ სინდისერ მუშაობაში ადანაშაულებს. ხათუნა გოგაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო კახეთის ენერგოდისტრიბუცია შესაძლოა დაჯარიმდეს. აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობა საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიაში უკვე მიმდინარეობს. ენერგოომბუდსმენის ვარლამ ფხაკაძის განცხადებით, კახეთის ენერგოდისტრიბუციას ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა გრაფიკის დარღვევის გამო დაეკისრება.
ამ საკითხზე მუშაობენ, აქ პრობლემები არის როგორც კახეთის ენერგოდისტრიბუციასთან, ასევე ენერგოპროსთან დაკავშირებით. აქ იქნება, ესე იგი, ჩვენიანების გრაფიკის დარღვევა ერთი შემთხვევა, კომისიის წინაშე აღებული ვალდებულების დარღვევა და ამაზე შესაბამისი სანქციებია.
გრაფიკის დარღვევის გამო კი ის მოსახლეობა დაზარალდა, ვისაც 2009 წელს უკვე ინდივიდუალური მრიცხველი თუნდა ესარგებლა. ელექტროენერგიის გადასახადზე დარიცხულმა დანამატმა კახეთის თითქმის ყველა რაიონში განსაკუთრებით ბოლო დროს საკმაოდ სოლიდურ თანხას მიაღწია. აბონენტები მთელი რეგიონიდან ჩივიან, რომ თანხა ხშირ შემთხვევაში მოხმარებული ენერგიის საფასურს სამჯერ აღემატება, რაც ოჯახის ბიუჯეტს ძიმე ტვირთა დაწვება.
ფილარისა დავხარჯეთ 6 ლარი ზედმეტი გვაწერენ. გვიმარტავენო ამ თქვეშიო იმ უბაშ ვიღაცა იპარავს. შეგვამოწმო რა. თუ მაგალითად მე ვტყუი ვარ და სოჩიკი გაჩერებული მაქვს. დამაჯარიმო გინა 1000 ლარი.
მე რაცაც ვწერ, იმას გადავიხდი, მაგრამ არის 112 კილოვატი მქონდა დაწერილი, 41 კილოვატი, 50 კილოვატი, 8 კილოვატი, 18 კილოვატი, რა ვიცი 20 კილოვატი. რეისი ასაც ჩაიწერენ, იმა მამაზე შეიძლება ჩამოვიდე, იმა არ იძულებულს აქხდიან რო გადაიხადო.
თანხა რომელიც არის დანამატის სახით უკანონოდ მიწერილი, ეს თანხა ხშირად 2-3 ჯერ მეტია ვიდრე თვითონ იმ აბონენტის მიერ მოხმარებული ენერგიის საფასური.
კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში ვალდებულებების შეუსრულებლობას აღიარებენ, თუმცა კომპანია საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობას არ გრძნობს. კომერციული სამსახურის უფროსი ხათუნა ჭუმბურიძე აცხადებს.
არ გრძნობთ პასუხისმგებლობას.
2009 წლის ვალდებულება ჩვენ ნაწილობრივ შესრულებული გვაქვს. ის სოფლები
სადაც არა გვაქვს შესრულებული, მე ამას გულისხმობდი.
ჩვენი ვალდებულება 2009 წლის გადმოიწია 2010 წელში. ანუ ჩვენ 2010 წლის მაისამდე უნდა დავამთავროთ 2009 წლის ვალდებულებები.
არადა როგორც ენერგოომბუდსმენი ვარლამ ფხაკაძე განმარტავს, კახეთის ენერგოდისტრიბუცია ამ შემთხვევაში მოსახლეობის ინტერესების უხეში დამრღვევია.
მათ ინტერესებზე რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს გამრიცხველიანების პროცესის გადადება. ეს საერთოდ არიცხვევი, ეს საერთო მიცველი საფუძველზე არის საკმაოდ მოუწესრიგებელი, რასაც პრაქტიკა აჩვენებს და მომხმარებელთა დიდ უკმაყოფილებას იწვევს და ეს უკმაყოფილება საკმაოდ სამართლიანია.
კახეთის ენერგოდისტრიბუცია გასუკვირას ხელისუფლების კრიტიკის ობიექტის გახდა. რეგიონში მდგომარეობას ადგილზე ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური გაეცნო. ენერგოდისტრიბუცია ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ის გამო გააკრიტიკა და ერთი შეხედვით მოსახლეობის ინტერესების დასაცავადაც უკანონოდ დარიცხული გადასახადების ჩამოწერაზეც ისაუბრა.
რაც არის უკანონოდ და უსამართლოდ დარიცხული, რა თქმა უნდა, იმ სახების ჩამოწერა მოხდა.
მინისტრის ამ განცხადების მიუხედავად კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში მკაცრად და ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ არანაირი გადასახადების ჩამოწერა არ მოხდება.
თუ არის რაღაცა ასეთი კონკრეტული ფაქტი იქნება, მოხდება კორექცია და არა ჩამოწერა და არც უკანონოდ. იცით რა, უკვე ეს შემწინადადება თვითონ დანაშაულებრივი შემადგენლობისა, უკანონოდ დარიცხული, რას ნიშნავს? უკანონოდ დარიცხული კი არა, რაღაცა ვთქვათ, გაიპარა შეცდომა, მოხდება იმის კორექცია. არანაირი ჩამოწერები მოსახლეობას არ ქონდეს იმის იმედი, რომ რამე ჩამოწერები მოხდება და დაელოდოს იმ ვადას, რომ ის დღე დადგება და მანამდე არ გადაიხადოს თან.
მწვავე განცხადებები გაკეთდა ოპოზიციის მხრიდანაც. მაგალითად, ალიანსი საქართველოსთვის ყვარლის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნუგზარონიაშვილი ხელისუფლებას მოსახლეობის დასაცავად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს.
იგივე დარგები მეორდება, იგივე მეორდება, რაც სიგნალშია. მთელი კახეთი მოიცა ფაქტიურად ძალიან ეგრეთ დისტრიბუცია. თაიშილდა შემოვარდა ფაქტები, რომ პენსიონერები ძირითადად თორიერ ქონდა და დარიცხული ხოდა 17 და 20 ლარი. ამას ბუნებრივია სამართალ დამსაჯდომარეობის შეგნებულა და მაგავე არეა აჩვიშრობის სამსახური, არეა პროკურატურა. ფაქტიურად არის კორუპირებული თავიდან ბოლომდე უკულაფერი. ჩვენ ასეთი ის ხდება. ამიტომაც არის ბუნებრივია, რომ ჩვენ ალბათ გადამჭირდეს სხვანაირი ზომები და მიიღოთ თელმა კახეთმა იმისათვის, რომ მათი ასეთი ქმედებები დააფოთოთ. სხვანაირად ვითხარით.
ალიანსი საქართველოსთვის სიღნაღის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე მალხაზ ხუციშვილი კი აცხადებს, რომ ხელისუფლების მხრიდან კახეთის ენერგოდისტრიბუციის მისამართით გაკეთებული მწვავე განცხადებები მხოლოდ ლიტონის სიტყვებია და რომ რეალურად არაფერი შეიცვლება. ხუციშვილი აღნიშნავს, რომ ხელისუფლებას ასეთი განცხადებების გაკეთება წინასაარჩევნოდ მხოლოდ ქულების ჩასაწერად სჭირდება.
დაუცველი არის მოსახლეობა, არის აბსოლუტურად უსამართლო და ის განცხადება, რომელიც გაკეთდა ცოტა ხნის წინ მინისტრის მიერ, ეს არის სუფთა პოლიტიკური განცხადება, ეს არის პოლიტიკური ფარსი, რომელსაც ხელისუფლება ახორციელებს სისტემატიურად განსაკუთრებით წინასაარჩევნო კამპანიის დროს.
ხელისუფლების დროულ რეაგირებასა და ყურადღებას მოსახლეობაც სთხოვს. იმ შემთხვევაში, თუ უახლოეს პერიოდში არაფერი შეიცვლება, კახელები უკვე მასობრივი საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. მოსახლეობის მხარდაჭერას კი კახეთის რეგიონში ოპოზიციის თითქმის ყველა რაიონული ორგანიზაცია გეგმავს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50-ი რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯივის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განვაგრძობ გადაცემას. განვაგრძობ ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონა, რომლის რადიო ვერსიასაც გთავაზობთ ახლა. სრულ ვერსიას კი პარასკევს 26 მარტს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეეთერში. დიდი იტალიელი რეჟისორის მიქელანჯელო ანტონიონის ფილმი ზაბრესკი პოინტის ისტორიას ასახავს ეს გადაცემა. ფილმის პრემიერიდან 40 წელი გავიდა. გადაცემის სტუმრები ჟურნალ ლიბერალის რედაქტორი შორენა შავერდაშვილი და ამავე ჟურნალის ერთ-ერთი ავტორი გიორგი ცხადაია. წითელი ზონის ავტორ გიორგი გვახარიასთან ერთად გაიხსენებენ, რა ხდებოდა მსოფლიოში 60-იანი წლების მიწურულს, როცა ანტონიონი ეს ფილმი გადაიღო. როგორ დასრულდა 1968 წლის სტუდენტური ამბოხება და რაც მთავარია, რატომ აჯანყდნენ ახალგაზრდები.
საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც საჯარო სივრცეზე იყო უხეში ზეწოლა სახელმწიფოს მხრიდან, ადამიანებს ეშინოდათ თავისუფლად გამოეთქვათ საკუთარი აზრი და არ იყო ესე იგი ის დისპოზიცია საჯარო სივრცეში, რაც არსებობდა ევროპაში, როდესაც მე-19 საუკუნის ბოლოს შეიქმნა ლიტერატურული და სახელოვნებო წრეები და კაფეები, სადაც თავისუფლად საუბრობდნენ იმაზე, თუ რას ფიქრობდნენ სახელმწიფოს. და საქართველოში ვინაიდან ეს სივრცე არ არსებობდა, ადამიანები ერიდებოდნენ გამოეთქვათ საკუთარი შეხედულება საჯაროდ. საჯარო დაეფიქსირებინათ, ხო, ერთია, როცა პრივატულ სივრცეში შენს სამეგობროში ამბობ რაღაცას, მეორე როცა საჯაროდ ამბობ. შესაბამისად, ეს კომპლექსი ადამიანებს, რომლებიც საბჭოთა კავშირის პოსტსაბჭოთა სივრცეში ცხოვრობენ, დარჩათ. მაგრამ მეორეს მხრივ 90-იან წლებში საჯარო სივრცე გაიხსნა და ადამიანებს უთხრეს, რომ აი კი გაქვთ ეს კომპლექსები, თუმცა მე ჩვენ გაძლევთ უფლებას, რომ ილაპარაკოთ ის, რაც გინდათ. და სწორედ აქ შემოვიდა უკვე გეოპოლიტიკური, შეიძლება ვთქვათ, საერთაშორისო ფაქტორი. ის, რომ ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ ნონკონფორმისტულ ენაზე, უკვე არიან იდენტიფიცირებულები დასავლეთთან. ანუ ხდება მარგინალიზაცია, ერთგვარი ნაციონალური პროექტი ქართული თითქოს უპირისპირდება ვესტერნულ პროექტს. ეს პრობლემა არა მარტო საქართველოში, არამედ აზიის ქვეყნებშიც არის. მაგალითად ვაკეთებდი კვლევას ნეპალზე, სადაც არსებობენ ნეპალელი ბანკები, კატმანდუ დედაქალაქში. ნუ
ნეპალში ძალიან ბევრი ჩადის, ხო, ბანკები დასავლეთთანაც ჩადიან და
დიახ, ადგილობრივი ბანკები არსებობენ. ხო, ესე იგი გადაიღეს ტურისტ, არ მარხოლ ტურისტებისგან, არამედ მედია საშუალებებით, ანუ ტელევიზიას უზარმაზარი როლი აქვს, ისევე როგორც ჩვენზე აქვს უზარმაზარი როლი. და იქაც დგას ეს პრობლემა, რომ ადამიანები, თუნდაც ბანკები, რომელსაც უნდათ რომ გამოთქვან განსხვავებული აზრი, ეს ადამიანები ხდებიან მარგინალიზებული, იმიტომ რომ არ ჯდებიან ნაციონალურ პროექტში. და ეს არის ამ ადამიანების ბრალი, ის რომ ვიღაც გვეუბნება ჩვენ, ამ შემთხვევაში ძალიან ესე იგი აბსტრაქტულად ხმარობ ამ ნაცოსახელს, რომ ჩვენ ვართ ვესტერნიზაციის აგენტები, ეს არის ჩვენი ბრალი. იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ ვერ ვახერხებთ ნაციონალურ ნარატივში ლიბერალური ღირებულებების ინკორპორირებას.
და ხელფასირებთ ამისგან.
დიახ, ანუ გამოდის, რომ ჩვენ ვართ, ასე თქვათ, ჩვენ ისინი აღიქვამენ, რომ ჩვენ ვინც გამოთქვამთ ლიბერალურ ჭალებში ღირებულებებს, და ეს ღირებულებები საქართველოში შეიძლება რომ ვიღაც ძალიან ბევრს ალბათ შეიძლება არ აღიზიანოს, თუნდაც ბოლო დროს თეატუთფერიძის და ესე ცნობილ ინციდენტზე გამოთქული მოსაზრები ლიბერალში გარკვეულ სეგმენტო საზოგადოების მიიღო ძალიან უარყოფითად. და არგუმენტები,
მაგრამ ჟურნალისტი უკეთ დაიყიდა.
უკეთ დაიყიდა. სხვათა შორის ის რომ, ანუ ის რომ ჟურნალი უკეთ გაიყიდა, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ კაპიტალიზმი და საბაზრო ეკონომიკა ხელს უწყობს გამოხატვის თავისუფლებას.
თქვენ გინდათ რომ ჟურნალი კარგად გაყიდოთ, გასაგებია, ამიტომ სენსაციურ მასალასაც გამოაქვეყნებდით, მაგრამ არ გამოაქვეყნებდით ყველაფერს, ხო? ანუ პრინციპში საქართველოში ხა ძალიან ადვილია გახდე პოპულარული და რეიტინგის აგეციოს. ამაზე ადვილია, მაგრამ ამასაც სინდისზე უნდა აიღო ხელი. ძალიან დიდი ბოდიში. და აი, მივდივართ ახლა მართლა სერიოზულ პრობლემამდე, ხო?
ცოტა უცნაური ფორმულირება, ანუ ცოტა უცნაური კონტექსტი შექმენი, ახლა აი ამ რაღაც ცოტა დავიბენი, მაგრამ მოდი ვესტები ცოტა ვთქვათ, შორიდან დავიწყე. მოდი ერთი რამე გავხსენოთ, რის წინააღმდეგ, ანუ რა მოძრაობა იყო ის, რაც იწესდებოდა ამერიკაში, ხო? ეს იყო მართლაც კაპიტალიზმის წინააღმდეგ მოძრაობა, ეს იყო ჰიპური მოძრაობა, ეს იყო კულტურული რევოლუციაც და ეს იყო ასე ვთქვათ, მემარცხენე მოძრაობა, ხო? და არსებითად მემარცხენე მოძრაობა. ანუ ეს იყო პრინციპში ინტელექტუალური რევოლუციაც, ხო? ამერიკისთვის. ანუ რაღაცა უმცირესობამ თუ რაღაცა გაილაშქრა აი უმრავლესობის, ასე ვთქვათ,
ცოტა ყველა განსაკუთრებული განათლებულობით არ გამოირჩეოდა.
მაგრამ
ჩვენ აი იმითაც ავირჩიეთ დღეს სწორედ ამერიკული სურათი, რომ არსებობს ეს სტერეოტიპი საქართველოში, რომ ეს იყო სტუდენტი, ესეთი ინტელექტუალების, ასე ვთქვათ, ამბოხება ევროპაში, განსაკუთრებით ეს პარიზს ეხება და ეს და ძალიან საინტერესო ამერიკის ვარიანტი, რომელიც ცოტა განსხვავებული იყო, ხო? ცოტა განსხვავებული. ამიტომ, ნუ დავარქვით ამას ახლა ინტელექტუალურად.
არა, მე
ვიცი. ის ეს გამახსენდა, რომაც ხო, რომ განათლება არ ყოფნითო. რომ შეიძლება ამბოხებაო, ხო? განათლება. ხო, მივიღეთ ასეთი როკ მუსიკას უსმენდნენ, კი ბატონო.
ხო, როკ მუსიკას უსმენდნენ. მოკლედ, რის თქმა მინდა, რომ იქ რაღაცა ესეთი ისტორია ქონდა, ხო, ამ მოძრაობას, როდესაც მართლაც შვილებმა და მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, რომელიც აი ამ ესეთი სწორედაც რომ თავისი მამების წინააღმდეგ იბრძოდნენ და ეს, თუმცა ეს სულისკვეთება ამერიკას აქვს დღემდე შემორჩენილი, ხო, ეს მემარცხენე სულისკვეთება თუ დისკურსი, ანუ მუდმივად განახლების იმპულსი და ეს რესურსი ამ ქვეყანას
ყოველთვის აქვს.
მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან პურიტანული, ძალიან ტრადიციული და შეიძლება უმრავლესობა იქაც ძალიან ესეთი, რა ქვია, როგორ გითხრათ, ხო, ტრადიციული და შოვინისტური და ასე შემდეგ. მაგრამ ამერიკას იდეა, ანუ მე ხალ ვაპარკობ ამერიკის იდეაზე და არა ამერიკაზე როგორც ქვეყანაზე, სადაც კაპიტალისტურ ქვეყანა ამერიკას. ანუ ამერიკის იდეა სწორედ ეს იყო, რომ ეს არის, რომ ეს ქვეყანა თავისთავში ყოველთვის პოულობს განახლების, ინოვაციის და მეამბოხეობის სულისკვეთებას და ყოველთვის ახერხებს საკუთარი თავის შესვლას. ახლა რა ხდება ჩვენთან, ხო? ჩვენ ყოველთვის მართლაც ეს ნაციონალისტურ დისკურსო დაუბრუნდეთ, ხო? ჩვენ ყოველთვის ვიბრძოდით რაღაცის წინააღმდეგ და ჩვენ ყოველთვის ვიბრძოდით ჩვენი თვითმყოფადობის შენარჩუნებისკენ. ასეც ამას ვეძახოთ ყოველ შემთხვევაში. ეს იყო სახელმწიფო ებრეობის შენარჩუნება და ეს იყო სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლა. ანუ ჩვენთან აბსოლუტურად სხვა мотиваცია და სხვა ფუნდამენტი აქვს ჩვენს აი ამ წინააღმდეგობრივ მოძრაობას. ჩვენ აბსოლუტურად სხვა რაღაცების წინააღმდეგ, ტოტალიტარული სისტემის წინააღმდეგ ვიბრძოდით და ასევე ვიბრძოდით ოკუპანტით. Ну, а ведь, в любом случае.
А ситко вибзодит.
А вибзодит, а, в любом случае, ეს იყო მაპროვოცირებელი, ხო, რაღაცა. შენ მაგალითად რამდენად მახსოვს, სულ ცდილობდი, რომ აი ამ, ასე ვთქვათ, სისტემაზე გელაპარაკა და შენ ამას აკეთებდი და ვიყლებდი ადამიანები, ვინც ამას აკეთებდნენ. არც უმრავლესობა რამდენად იბძოდა. მოკლედ, მაგრამ ეხლა უყურე რა ხდება ჩვენთან, აი ეს რაღაც ვლაპარაკობდით, ხო, ამერიკულ იდეაზე და აი ამ რაღაცა მემარცხენეობაზე, ჩვენთან ეს მემარცხენეობა არის თითქოს კოპირებული, კოპირებული კი არა, სრულიად აუხსნელი და ჰაერში გამოკიდებული რამე და დღეს უმრავლესობის მიერ ეს, ასე ვთქვათ, მემარცხენეობა არის სალანძღავი სიტყვა. და მოხდა ძალიან უცნაური რამე, რომ სულ, აი როგორც გიორგი თქვა, ქრონიკულად ხდება ამისი მარგინალიზება, რომ ეს არის რაღაცა უცხო ელემენტი, ეს არის რაღაც ამერიკული იდეის ნაწილი, ეს არ არის ჩვენი ქართული იდეის და ქართული პროექტის ნაწილი, ეს არის
ამას მემარცხენეობას არ ეძახიან, ამობენ, ნუ რაღაც სხვა სიტყვებს ეძახიან, მაგრამ
არა, მე ძალიან ბევრი მომისმენია იგივე ჩვენი ჟალი, ლიბერალი მემარცხენეა, ხო, ჩვენ მემარცხენე ხარ, ხო?
თქვენ მისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის რადიო ვერსია. გიორგი გვახარიას პროგრამა გახლავთ ეს, რომლის სრულ ტელევერსიას პარასკევს 26 მარტს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გიორგი გვახარიას სტუმრები არიან ჟურნალ ლიბერალის რედაქტორი შორინა შავერდაშვილი და ამავე ჟურნალის ერთ-ერთი ავტორი გიორგი ცხადაია. 9:56 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის დასრულებამდე დარჩენილ რამდენიმე წუთს ვუთმობთ პრესის მიმოხილვას ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ახალი თავებით დავიწყებ. ფურთულა ჯერ გეტყვით, რომ თითქმის ყველა გაზეთში მთავარი თემა გახლავთ გუშინდელი ოპოზიციის ნაწილის შეკრება. ნათელაშვილმა ოპოზიცია ვერ გააერთიანეს, ახალი თავების მოწინავე სტატიის სათაურია. გაგაცნობთ ამონარით სტატიიდან, ასეთი უვარგისი მთავრობა არავის ხავს ამავდროულად ისეთი ოპოზიციაც, რომელსაც შეუძლია ერთაჯდომა და გარკვეულ საკითხებზე შეთანხმების მიღწევა. ასეთ უკიდურესად მძიმე ვითარებაში მშვიდად ნამდვილად ვერ ვისხდებით, რადგან სააკაშვილმა არა მარტო საქართველოს მოსახლეობას, არამედ უკვე მთელ მსოფლიოს უთხრა, რომ არჩევნები და მშვიდობიანი გზით არ წავალო. წერს ახალი თაობა. დიდი ოპოზიციური შეხვედრის კულუარული დეტალები ამის შესახებ ალია წერს, ეს არის მოზრდილის სტატია ორგვერდზე მეტია, სადაც დაწვრილებით არის აღწერილი, თუ როგორ დაიწყო შეკრება, როგორ გაგრძელდა, ვინ რა კომენტარი გააკეთა ამის შესახებ ალიაში წაიკითხავთ. და 24 საათის სტატია ამასთან დაკავშირებით, დასათაურებულია: ასე კომუნისტებმა მომენტი იგრძნეს. კომუნისტები რაშუაში ახლავე გეტყვით სტატიის ბოლოში წაიკითხავ და ბოლოს გუშინ შალვანათელაშვილის მიერ ორგანიზებულ ოპოზიციური სპექტრის შეკრებაში მონაწილე 12-მდე პარტიას შორის ფიგურირებდა კომუნისტური პარტია და მისი ხელმძღვანელი ბატონი ციკლაური. ასე წარადგინეს ჩანს კომუნისტებმა იგრძნეს დრო და ადგილი. ბრწყალებში ბატონმა ციკლაურმა საკუთარი პოზიცია მხოლოდ რამდენიმე წინადადებით ჩამოაყალიბა. არავინ იცის ვინ არის ქართველი ხალხის მტერი და ვინ მოყვარე. ქართველი ხალხი თავად გადაწყვეტს რუსეთში წავიდეს თუ ამერიკაშიო. ასე ამთავრებს 24 საათი თავის სტატიას ამ შეკრებასთან დაკავშირებით. ალიას მოუბრუნდეთ სხვა თემებზეც რო გადავიდეთ, რა სკანდალში გაეხვია იაპონიაში ნინო ანანიაშვილი, კითხულობს ალია. და ვრცლად აქვს მოყოლილი ბალეტის დასის გასტროლებზე იაპონიაში, სადაც ნინო ანანიაშვილს ფეხი ეტკინა. როგორ იცოდა ფეხგა კონძულმა ანანიაშვილმა ეს ნაკლები უბედურება, სკანდალი მაშინ ატყდა, როდესაც საბალეტო დასის მოცეკვავეებს იაპონიდან დეპორტი გაუკეთეს, წერს ჟურნალისტი. შემდეგ ისინი და ავტორი დაუკავშირდა ანანიაშვილს პიარ სამსახურის უფროს თამარ მოდებაძეს, ეს არის მოხსენიებული გაზეთში. შეკითხვაზე რისთვის უფროსაც, რომელიც ამბობს პრობლემა არ მომხდარა, ერთ-ერთ მოცეკვავეს გაუკეთეს დეპორტი, რატომ რა დააშავა, ეკითხება ჟურნალისტი. თითი მოიტეხა სპექტაკლის დროს, პასუხობს პიარ სამსახურის უფროსი. ჟურნალისტი ჩაეკითხა, თითი მოიტეხა სპექტაკლის დროს და დეპორტი გაუკეთეს და დიახო, არის ცოტა უცნაური ჩანს. რეზონანსი საჯარო მოსამსახურების იძულებითი ქველმოქმედება. საჯარო სამსახურის თანამშრომლებს სკოლების რეაბილიტაციაში მონაწილეობას ავალდებულებენ. ამისთვის მათ წელიწადში ერთხელ საკუთარი ხელფასიდან სკოლის ბიუჯეტში 50 ასილარი უნდა შეიტანონ. წერს რეზონანსი, წესით აქცია საქველმოქმედოა, მაგრამ მხოლოდ ერთი შეხედვით, სინამდვილეში კი მთავრობა მოსახლეობის ჯიბეში ხელის ფათურს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს თანამონაწილეობით აგრძელებსო. და ბოლოს რეზონანსშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს კახა კაციტაძესთან, ექსპერტთან, რომელიც საქართველოს იარაღს არავინ აწვდისო ამბავს.
ნიკონ ერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. ბოლერთი საათის მანძილზე კი უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახალი ამბები ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ. მის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. ბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთსა გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღობა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.